Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Папраўкі ў законы. Грамадзянам можна ўсё менш, КДБ дазволена ўсё. Віктара Івашкевіча прыцягваюць да адказнасці за народны сход. Чэшскі суд пастанавіў не выдаваць беларускім уладам экс-кандыдата ў прэзідэнты Алеся Міхалевіча. Адразу пасля навінаў.
У эфіры «Свабода» у Менску 23 гадзіна. У праскай студыі навінаў далей Стась Івашкевіч. Сёння ў свеце. Ва Украіне распачатая новая крымінальная справа ў дачыненні да Юліі Цімашэнкі. Як паведаміў на брыфінгу ў Кіеве начальнік галоўнага следчага ўпраўлення службы бяспекі Украіны Іван Дзіравянка, Цімашэнку вінавацяць у тым, што яна, будучы кіраўніком карпарацыі «Адзіныя энергетычныя сістэмы Украіны», у 90-х годах перавяла доўг кампаніі перад Міністэрствам абароны Расіі на суму больш за 400 мільёнаў даляраў на бюджэт Украіны. Дасудовае расследаванне гэтай справы працягваецца. 11 кастрычніка Пячэрскі суд у Кіеве асудзіў Цімашэнку на 7 гадоў пазбаўлення волі па іншай справе паводле абвінавачання ў перавышэнні службовых паўнамоцтваў пры заключэнні газавых кантрактаў з Расіяй у 2009 годзе. Суд забавязаў яе таксама пакрыць шкоду кампаніі «Нафтагаз Украіны» на суму 200 мільёнаў даляраў. Парламент Славаччыны ўхваліў сёння пашырэнне паўнамоцтваў Еўрапейскага фонду фінансавай стабільнасці. Такім чынам, усе 17 краінаў еўразоны падтрымалі захады па ўзмацненні ўплыву фонду. Аб'ём сродкаў фонду запланаваны на ўзроўні 440 мільёнаў еўра. Гэты міжнародны фінансавы інструмент разглядаецца ў еўразвязі як сродак выйсця з пазыковага крызісу. У аўторак славацкі парламент не зацвердзіў гэтага пляну. Адна з партый, якая ўваходзіць у кіроўную кааліцыю, адмовілася яго падтрымаць, пасля чаго ўрад на чале з Іветай Радзічавай быў вымушаны сысці ў адстаўку. Негатыўны ўплыў еўрапейскіх фінансавых праблем на стан сусветнай эканомікі выклікае ўсё большую заклапочанасць у Злучаных Штатах, Кітаі і дзелавых колах іншых краін. Вялікая Брытанія будзе супрацоўнічаць са Злучанымі Штатамі і Савудаўскай Арабіяй для ўзгаднення дзеянняў у сувязі са спробай замаху на савудаўскага амбасадара ў Вашынгтоне. Аб гэтым сёння заявіў брытанскі міністр замежных спраў Уільям Хейк, зазначыўшы, што раскрытая змова сведчыць аб узмацненні Тэгеранам падтрымкі тэрарызму за межамі сваёй краіны. Сёння ж Савудаўская Арабія заявіла аб намеры прыняць рашучыя захады ў сувязі з тым, што адбылося. Улады Злучаных Штатаў на гэтым тыдні выставілі абвінавачанне ў арганізацыі змовы двум грамадзянам Ірану, звязаным са спецслужбамі гэтай краіны. Іран адхіліў абвінавачанні, сцвярджаючы, што Злучаныя Штаты спрабуюць адцягнуць увагу грамадскасці ад уласных унутраных праблем. У Лондоне сёння прайшло пасяджэнне судовай камісіі ў рамках дазнання па факце смерці ў 2006 годзе былога супрацоўніка расійскіх спецслужбаў Александра Літвіненкі. У Пакістане сёння ў выніку ўдару амерыканскага беспілотнага самалёту быў забіты адзін з уплывовых членаў тэрарыстычнай групоўкі Хакані, вядомы пад імем Джаліль. У Сырыі пры сутыкненнях удзельнікаў антыўрадавых маніфестацыяў з вайсковымі падраздзяленнямі сёння былі забітыя 14 чалавек. Гэта быў выпуск навінаў. Наступны слухайце заўтра а 6 вечара. Нагадаю, наш адрас у інтэрнэце свабода.орг.